aurreratu dizuegu albistegian gaur faktoria nazioarteko adopzioi buruz hitz egin nahi dugula. Herbeheretako gobernua aztertzen ari den proposamenak eman digu besteak beste horretarako hitz egiteko aitzekia. Zer ari da aztertzen Herbeheretako gobernua hoian justos?
Ba, Holandako gobernuko gazteriaren babeserako batzordeak nazioarteko adopzioak legez debekatzea proposatu du. Adituen ustez, adopzio horiek ez dituztelako adin txikikoen eskubideak bermatzen eta gehiago ere badio ondorion txosten horrek jatorrizko herrialdeetan nazioarteko adopzioak baitekin ekonomikoekin lotzen direla eta horretarako ere erabili dituztela. Hitz ez hitz jasotzen du ikerketa horrek hainbat herritan aurrak abandonu egoeran utzi ditzaketela nazioarteko adopzio gehiago bideratzeko. Herbeheretako txostenak identifikatu ditu ere zeintzuk diren edo zeintzuk izan litezken herri horiek eta bereziki aipatzen ditu Txina eta Estatu Batuak. Holandako aditu horien arabera herrialde horietako adopzioak mugatu beharko lirateke eta bukaeran esan bezala debekatu. Holandaren kasuan asko murriztu dira nazioarteko adopzioak, 1000 gora izan ziren 2005 eta 300 pasatxo 2015.
Holandan bakarrik ez, ez?
Euskal Herrian ega Euskal Herrian ere datuek hori erakusten dute, begira gure artean nazioarteko adopzioak asko murriztu dira eta gauzatu diren adopzioak eta berezekin nabarmenena dena gurasoen eskariak dira gutxitu direna. Araban adibidez 2006 113 adopzio izan ziren. Iaz, bi baino ez. Gipuzkoan ere kopuruak oso antzerakoak dira. 300 euskari inguru izan dira azken urteetan, 2009 izan zen nolabait urte punta edo gehien izan zirenak, eta 2015 horkoak direlako azken datuak, 17 baino ez. Nafarroan ere, datuak bide beretik doaz. Iaz, 20 adopzio baino ez ziren gauzatu. Eta Bizkaia ez da salbuespena, haren nabarmenagoa da gainera jetxiera hori. 2005 147 eskari jaso zituzten, 2015 18 gurasok baino ez zuten jo Aldundira adopzioa nazioarteko adopzioa egin nahi zutela esanaz.
Estibaliz Garaizar, Bizkaiko Aldundiko nazioarteko adopzio saileko teknikaria da, egunon.
Egunon.
Badaukazu azalpenik, zergatik gutxitu diren nazioarteko adopzioak Bizkaian, esate baterako?
Hombre, ni betzen dut ez dala Bizkaian soilik emon, ez? Zuek esan bezala, bada mundu osoan emoten ari dan fenomeno bat, eta, bueno, ez da faktore bakarra. Faktore asko que bideratu gaituzte ezakite honelako honako egoerara, ez? Gaur egun adibidez ez dago familiek edo estekien non adoptatu, ez? Ez dago herririk edo ez dago aukerarik eskabidea edo bideratzeko. Tradizionalki jatorrizko umeen jatorrizko herriak izan direnak edo Europan, Errusia, Asian, Txina, Ego Amerikan, Kolombia, Afrikan, Etiopia, gaur egun Errusia izan ezik beste guztiak itxita dauz, ez dago eskabidea egiterik. Eta oso herri itxi dauz, horrek suposatu du itxaron epe hori, ez, familiak adoptatzeko aukera izateko itxaron epe hori asko handitzea, gaur egun igual familiek laurtetik gora egon behar dute, ez, prozesuetan zain, hori alde batetik. Eta, gero bestetik, nipetzen dut adopzioarekiko irudia eta nipetzen dut ere ezagutza asko handitu egin dela eta aldatu egin da, ez. Urte askotan adopzioa bizi izan dugu prozesu polit baten modura edo, ez, oso idealizatuta edo dugu.
Bai.
Eta, gaur egun, askoz begiago dakigu, eta nik uste dut ere, orokorrean bai profesionalek eta bai gizarteak, badakigu, ume hauek behar handiak dituztela, aurreko historia dela eta, benetan min handiak dituztelako, orduan familiek, bitarteko handiak eukibar dituztela, ez? Ume hauen zaintza egokia edo egiteko, eta eta gero beste arazo asko ere gehiago daudela nazioarteko adopzioan, ez? Mina on eta zaparte, gero arrazakeria jasan behar da dume hauek hau ere kudeatu behar da. Diskriminazioa gauza asko dauz, ez? Ez dela erreza, vamos. Hor aldaketa handia egondala eta adopzioaren inguruko ez dakit ez irudia eta kontzientzia guztiz aldatu indala.
Zaude une batez, Estibaliz, beste gomidatu ere agurtu nahiko genuke, Inaxio Grijalba, psikologoa, psikoterapeuta, eta 20 urte daramatza adopzio kasuetan lanean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitartez egiten diren adopziotan, lan egiten duen profesional taldeko kidea da, Inaxio Grijalba, egunon,
bai, egunon.
Batzatoz Estibalezen irakurketarekin, boom bat egon zen garai batean, eta kaso irudi oso erromantikoa adopzioaren inguruan eta orain ezagutza handiago daukagu aurrorrek dakarten motxilaren inguruan eta izan ditzaketen zailtasunen inguruan, gizarteratzekoan eta horrek akaso laguntzen du erakusten zergatik dagoen joera hau, jetxiera?
Bai, horrekin guztiz ados. Bueno, nik uste hortaz aparte ere mugimendu gehiore bai eman diala, ez? Nolabait aurren babes, ulertu behar da adopzioa aurren babeseko neurri bat bezala proposatzeala, eta, bueno, zentzu hortan, bai, administrazioak garatzen jundiala, ez? Aurren babesian, eta, bueno, prozedimenduak, eta hainbat gauza, pixkate, nolabait erregularizatzen jundia, rekursoak ere horren inguruan ere, bueno, espezializatzen jundia, eta, bueno, zentzu hortan, hainbat gauza aldatzen jundia, eta, bueno, nolabait esateko, gaur egun adoptatzia, gurasuan ikuspuntutik, ez da hain erresa, ez?
Nafarroan ere egin dugu galdera, ez, Oiane?
Bai, Mikel Gurbindorekin hitz egin dugu, bera familia eta adintxikiko saileko zuzendari ordea da, eta berari galdetu diogunean, hau gertatzen ari ote zen Nafarroan ere alegia nazioarteko adopzio murrizten ote ziren, bai ez esan dugu, eta gainera, berak mugimendu edo gertaera positibo moduan definitzen duen zuen.
Que hay que verlo de una manera positiva. En principio está habiendo una reducción.
Aldaketa positibo moduan ikusi behar dugu. Nazioarteko adopzio murrizketa izaten ari da, jatorrizko herrialdeek euren adin txikikoentzako dituzten babes neurriak hobetu egin dituztelako.
Sus propios sistemas de protección que hace que la situación
Beraz, han izaten diren egoerak jatorrizko herrietan bertan konpondu litezke orain aurrak deserriratu gabe eta hori da desiragarriena dena. Herri barruan izaten diren babesgabeko egoerak herrian bertan konpontzea.
Para poder abordar las propias situaciones de desprotección que se generen dentro del país.
Eta bere iritziz gainera esaten du nazioarteko adopzioen espiritua oinarria bera argi izan behar dugula guztiok, pixka bat Inaxok orain esaten zuen arira. Lehentasuna aurrak direla eta ez gurasoak eta bere iritziz, Mikel Gurbindoren iritziz, azken urteetan akatsori egin dugu. Ikusi dugula gehiago familien ikuspuntutik entzun.
Que la adopción internacional siempre y el acogimiento
nazioarteko adopzioa eta harrera beti aurren eskubide gisa ikusi behar dugu eta ez adopzio horren bitartez guraso izan nahi dutenen eskubide moduan garrantzitsua da hori aurren eskubide gisa ikusten badugu jatorrizko herrialdeek babes neurriak hobetzea ona da gurasoen edo familien eskubide moduan ulertzen badugu orduan ikuspegi ezkorra izango litzateke baina adin txikikoak dira lehentasuna. Adopzioa aurrak babesteko neurri bat da.
Para el dirigida al menor.
Estibaliz, ados?
Bai, guztiz, ados. Argi dagoena da, edo, izan barko luke ez, babes, oza, ume batek bere jatorrizko familian ez, bere jatorrizko familiak ezin duenean jagon, edo ezin duenean ondo jago, suposatzen da, lehengo neurri izan barko lukela, edo familia horrekin lan egin bertan lotu alizateko umea edo inguruko, ez, beste familiar batek edo umea usaindu edo bestela herrian bertako herria mantendu umea eta beste nazional, ez? Adopzio nazionala izango beharko litzateke. Argi dagoena da nazioarteko adopzioa izan bar duela azkenengo neurria, ez? Inok ez da gure umearentzako oso traumatikoa da bere herritik ateratzea, ez? Ezagutzen ez duen familia bategaz, ezagutzen ez duen hizkuntza bategaz, badala umea bere jatorritik guztiz ateratzea, ez? Mm-hmm. Hori horrekin guztiz ados gaude guztiok, uste horretan duda dagoenik.
Mm-hmm. Inaxio?
Bai, hombre, gaina hemen hortaz aparte ere beste zenbait gauza kontuan hartu behar dira, ez? Adozioa beha ematean ian ebai, zenbait gauza ondo zaindu behar dira, porque ez bakarrik aurra etortziak suposatzeuna, gero ere bai, aurronekin lan hain beharra tokatuko da, eta bueno, aurre eman izan dian prozedimendu eta adozioa beha ere bai, modu erregularrian eman baldin bada, beti ere erresagoa izango da berarekin lan egitea, ez?
Esan liteke hortaz, nazioarteko adopzioen inguruko hausnarketa berria abiatu dela?
Bai, guztiz ados, esan dezakeguna da, nolabait begirada pasadala gurasoak eta gurasoen aldetik sortzen zian behar horietatik batez gehiago aurren beharretara eta horratzian dauden aurren eskubide eta babesea, ez, nolabait.
Lehen Estibaliz aipatzen zenuen jatorriari begiratuta, ez, historikoki tradizio izan duten jatorriko herrialde hoiek jada itxi dituztela ateak, ez? Errusia izan ezik gainerakoek, eta horrek nazioarteko aurren adopzioa murriztu den neurri edo ein berean azida nazionalak deitzen diren adopzioen kopurua?
Ez, pentsatzen dute, orain arte, familien ikuspuntutik errezagoa izan da nazioarteko adopzioa. Bueno, horrere arrazoi ezberdinak dauz, ez? Alde batetik askoz ere arinago burutzen zirelako, eta baina bestetik ere, prozesua, oza, prozesu judiziala ezberdina dalako, hemen, normalean egoten dira prozesu preadoptibo batetan, prozesu preadoptibo horretan umeak batzutan jatorrizko familiekin harreman dut. Bueno, dino, juridikoki, gogorragoa da, ezberdina da prozesua. Ez nik uste dut emozionalki ere familia batzuentzako gogorragoa egiten dela nazionaleko prozesua. Nazioarteko prozesua izan da oso, bortitza zentzu horretan, ez? Familiak herrietara, jatorrizko herrietara joaten ziren, bertan judizialki edo administratiboki bazegoen erabaki hartuta, orduan apurtu egiten zen umearen, bere jatorrizko familiarekin zuen lotura guztiz apurtu egiten zen, eta ja ona etortzen zirenean, familia prozesu hasten zen, zerotik esan gure dut, judizialki edo ez zeukaten gero inolako horrelako zailtasunik, eta nazioarteko eta adopzio nazionalean horrelako zailtasunak badaude. Orduan ipitze dut bai arinago burutzen zelako, eta bai hori ekiditzearren familia askok nazioarteko adopzioa aukeratzen zutela edo, ez? Gaur egun zer pasatzen ari da, argi dagoena da epea, ez dela laburrago nazioarteko adopzioan. Ni pentsatzen dut bai, argiago daudela familiak ere, etortzen diren familiak askoz ere kontzientzia gehiago daukate apurtzu bat umeen beharrekin, badakite ere, nazionalean teknika, eukiko dutela umearen inguruko informazio gehiago, eukiko dutela beste kontzientzia bat dagoela, ez, adopzioa egiterako orduan.
Entzule batek idatzi digu 688-666-000 WhatsAppean, ulertzekoa dio Araban eskaerak gutxitzea, lehenengo urratsetik erakunde hori ahalegintzen baita gurasoi horretarako gogoa kentzen. Gure esperientzia etxigarria da, penagarria dio Arabako Foru Aldundiaren jokabidea eta jarduna gai honetan. Hau, kasu bat da, Inaxio, ez dakit zuen esperientziatik abituta lehen aipatzen genuen nazionalak deitzen diren adopzioien kopurua igotzen ari dela nabarmentzen ote duzun, edo zein den momentu honetan, ez? Adopzioen inguruan bilakaera. Ze harrera familiei ere tarte handia eskaintzen ari da aste baterako Gipuzkoako Foru Aldundia.
Bai, egia da hor nolabait diagnosi bat egin behar dela, ez, aurraren egoeraren inguruan eta aurraren adoptabilitatearen inguruan, ez, leno Estibalizek aipatzen zuen bezala, adopzioa nolabait planteatzen da azkenengo aukera bezala, ez, aurrari begiratuta eta aurraren beharra kontuan hartuta, ez. Orduan, azkenian neurririk zentzu hortan, ez, bortitzena edo da, aurrarentza suposatzen duen austuragatik, eta orduan, administrazioak ebai azkenengo aukera bezala proposatu izan du hemen, ez, historikoki. Orduan, bertako adopzioak, nolabait esateko ez dira gehiegi mugitu, ez. Orduan, hor itxaron denborak ere luzeak izan dira. Orduan, lehenetzi da tradizionalki harrera familien kontua, hori da nagoen.
Argi utzita harrera familia ez dela adopzioa,
Hor guain, hausnarketa badago, eta aztertzen eta ikertzen egin kontua dana da, ez, orain adopzio irekiaren kontzeptua, orain ikan hau dana, ba, bueno, ez da martxan jarri, baina...
Zer da hori? Zer da adopzio irekia?
Ikusi da, harrera familietan, ba, bueno, iraupen luzia eman izan dala, ez, aurrauen, aurrauek familietan iraupen luze batian, denboa luze batian egon izan diala, eta orduan, bueno, ba, harrera bezala mantentzian arrazoi nagusia izan da, ba, bere jatorrizko edo bere familie biologikoekin kontaktu bat mantentzia, ez? Orduan, adopzio irekian kontzeptuak, ba, bizkata atea hau irekitzen du, ez? Ba, bueno, emango jugu egonkortasun horregi zentzu pixka bat, abizenak eta estatus edo ez dakit, ez? Formalizatuta, baina aldi berian, ba, bueno, aukera irekita egongo da, nolabait, leio bat, ba, familie biologikoekin kontaktu bat eukitzeko. Noski hori dana ondo-ondo aztertuta eta ikusita, bueno, nola izango litzatekeen, ez?
Hori lantzen ari dira.
Bai, hori da, hausnartzen eta aztertzen ari dan kontu bat.
Eta Bizkaiko Aldundian antzeko goguetarik egiten ari zarete, Estibaliz?
Bai, bueno, azkenengo, bueno, legeak baimendu egiten du, gaur egun, ez? Aukera hori emoten du. Eta beti, ez, kontuan eukitzen da, horretarako hori, ba, bueno, ba, egiten dena da kasuz-kasu, ba, aztertu umearen egoera, bere familia, ez, jatorrizko familiaren egoera, ba ja hori bain ez dinote egokia dan, ez horrelako planteamendu bat egiteko horretarako ere beti adopzioko familien valorazioetan beti ere galdetu egiten da eta osnartu egiten da gai hori, ez ba dinote bereziki prest egon behar dozu, ba ez zure gero ba familia jatorrizko familiarekin bueno, harreman mota bat eukitzeko eta hori albideratzeko, horrek sortzen dituen bazakit, ez, ba, zailtasunak ere kudeatzeko, eta bai, aukera bezala lan egiten da aukera horretan, bai.
Esaidazu oso modu laburrean, ze amaitzen ari gara, baina bada zabaluta dagoen uste bat, nazioartetik datozen aurra hauen inguruan, 85. urte inguruan iristen hasi ziren, beraz 20 urte inguru dituzte, bai. Ez? Orain lehen iritsi bueno, zirenak. Bai. Gutxi gora bera esango dugu.
Bai. Asko nerabetasunean daude eta bueno, beste batzuk ja adin nagusikoak egiten ari dira, bai.
Eta adin nagusikoak egiten ari diren neurrian aurra hauen egokitzapen arazoak gehiago azaleratu dira? Egokitzapen Enike... arazoak izan dituztela entzun izan baitugu?
Nuke horrela esango, eh? Ez. Ni pentsatzen dut, a ber, dinote argi dagoena da adopzioa ez dela erraza edo bueno, batzutan zailtasun asko sortzen direla, baina bueno, guk ikusten duguna da badaudela prozesu honak be bai eta bueno, ba batzutan ere gu hemen beintzate Bizkaiko Foru Aldundian saiatzen garena da laguntza emoten familia guzti hauei, ba aurrera egin dezaten eta zailtasun horiei ba buelta emoteko, ez? Eta ni pentsatzen dut askotan lortu egiten dela. Eta bueno, ba orokorrean, bueno, badaude nik uste dut esan dezakegula hobeto doazen umeak gehiago direla txarto doazenak baino, ez dakit zelan esan.
Konforme Inaxio ados.
Bai, hor ez dakit nolabait mito bat utzi behar da, ez? Badago ba ez dakit, ez, pixkat irudi bat adoptatuak horrela, ez, arazo larriak harreman zuzen bat itea, ez, eta bueno, esperientziak esategu garapena ona dela, batez ere gurasuak iteguen lanagatik, eta bueno, daude laguntzakin, eta nola baitan hon artian aurrauek aurre iteguela, eta bere garapenian ekartzen zituen zailtasun horiek, ez, normalian gainean.
Ai, amaitu egin behar dugu, Inaxio, beste baterako utziko dugu, Inaxio Grijalba, psikologo, psikoterapeuta, Estibaliz Garaizar, Bizkaiko Aldundian Diko nazioarteko adopzio saileko teknikari eskerrik asko bioi gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko.
Beste horren beste entzulei, bihar arte.